รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งนะครับในเดือนธันวาคมนะครับเราเป็นที่ทราบกันว่าเมื่อปี2547ภูเก็ตเราเกิดภัยพิบัติสึนามินะครับแล้วผ่านมาก็10กว่าปีแล้วนะครับก็ในวันที่26นี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีการจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการรำลึกถึงผู้ตายอย่างเดียวแต่ได้มีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนแถบชายหาดซึ่งทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหน่วยต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกันให้ความรู้นักเรียนซึ่งอยู่บริเวณแถบชายหาดอย่างเช่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่กมลาซึ่งก็ดำเนินการไปเมื่อวันที่15นะครับแล้วก็ที่โรงเรียนบ้านกะหลิ่มซึ่งก็อยู่ติดชายหาดแล้วก็โรงเรียนแถบชายฝั่งอย่างเช่นเอาไว้นะครับแล้วก็อีกหลายโรงเรียนเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้ตระหนักเพราะว่าเด็กบางคนไม่ได้ทราบแต่เรื่องของสึนามิแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่7-8ปีซึ่งเพิ่งเข้าโรงเรียนนะครับเราไม่ทราบว่าสถานการณ์ในเรื่องของสึนามิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เมื่อไหร่นะครับมันจะมีสัญญาณบ่งบอกอย่างไรเพราะว่าจากการที่มีนักวิชาการหลายคนออกมาพูดว่ามันน่าจะมีการเกิดสึนามิขึ้นอีกแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะครับเราจึงไม่ประมาทก็เลยมีการฝึกซ้อมให้นักเรียนซึ่งอยู่บริเวณแถบชายหาดได้เข้าใจนะครับถ้าท่านฟังจำได้ในปี2547วันนั้นเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราคงจะมีโศกนาฏกรรมที่น่าสยดสยองมากกว่านั้นเพราะว่ามีโรงเรียนแถบชายหาดเนี่ยในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่โดนคลื่นสึนามิไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านกมลาซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ให้อยู่ให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เข้ามาปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นมีทั้งโรงเรียนที่มีหอนอนในโรงเรียนนะครับมีเด็กประจำแล้วก็โรงเรียนบ้านกะหลิ่มนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นถ้าหากว่าวันนั้นไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์นะครับเราคงมีโศกนาฏกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีการป้องกันภัยพิบัติเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายนะครับเช่นในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติจากสึนามิการดูแลรักษาชายหาดนะครับเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเราสึนามิเราอาจจะไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็ใช้โอกาสในงานของการรำลึกถึงสึนามิเนี่ยนะครับมาพัฒนาบริเวณชายหาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหาดกระปะกระโรนป่าตองนะครับหาดสุรินทร์ซึ่งอยู่ริมหาดแล้วก็หาดกมลานะครับก็ถือโอกาสนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามทางโซเชียลมีเดียวันก่อนเนี่ยนะครับก็คนในภูเก็ตเองนี่แหละถ่ายภาพลงว่ามีขยะเยอะมากแล้วก็มีการจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการสร้างบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อมาเก็บขยะกับการสร้างจิตสำนึกให้คนไม่ทิ้งขยะและเป็นการรักษาคุณภาพชายหาดและคุณภาพน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับซึ่งในการนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะได้นัดกันในวันที่24นี้นะครับเพื่อจัดการความสะอาดชายหาดอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามผมคงไม่ได้ร่วมนะครับเนื่องจากว่าผมต้องเดินทางไปที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับแต่ยังไงก็ตามถือว่าการคิดการดำเนินประเด็นเหล่านี้มันจะเกี่ยวข้องกับทางสุขภาวะด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่เราไม่ทิ้งน้ำเสียลงในชายคลองทะเลแล้วก็ที่จะระบายลงสู่ทะเลหรือทิ้งขยะนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือได้ว่าอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลอย่างมากครับทำให้คนระวังขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มี เขาเรียกว่าอะไรนะครับมี Facebook ที่เขาเรียกว่าอย่างนี้ต้องประจานขับรถแล้วก็ขับรถอย่างนี้ต้องประจานเช่นเดียวกันในภูเก็ตเนี่ยมีFacebook ประเภทนี้นะครับมากเพราะนั้นทำให้คนรู้สึกระวังตัวขึ้นจะทิ้งขยะบริเวณชายหาดหรือจะขับรถสวัสดิ์เฉลียนเนี่ยนะครับก็ทำให้อิทธิพลของโซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันลดและป้องกันในเรื่องของอุบัติภัยด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดเพราะนั้นการที่เกิดสึนามิขึ้นก็ทำให้เราได้ใช้สถานการณ์ของสึนามิมาปลุกเร้าให้คนได้ตระหนักและตระหนักถึงประเด็นทางสิ่งแวดล้อมซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะก้าวหนึ่งของเครือข่ายทั้งส่วนของภาครัฐเองภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายด้านสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตได้จับมือร่วมกันเพื่อที่ยังคงให้ภูเก็ตยังคงเป็นไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้ค่ะสายสีทองแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งครับคุณฟังครับในวันที่20นี้เราจะมีไฟบินตรงจากเยอรมันนะครับบินมาวันละ2เที่ยวมาที่จังหวัดภูเก็ตในทุกวันอังคารนะครับแล้วก็บินกลับทุกวันพฤหัสนะครับวันละ2เที่ยวก็ถือได้ว่าภูเก็ตยังเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งที่เราชาวภูเก็ตช่วยกันเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ภูเก็ตเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศชาตินะครับนี่ก็คือสิ่งดีๆที่อยากจะเล่าสู่คุณผู้ฟังในรายการสารใจสารพลังภาคใต้จังหวัดภูเก็ตพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง